Қабырхана. Қожа Ахмет Яссауи қабырханасы бір жағынан 7-15 шаршы метр бөлме. Қабырғаларының орта тұсында терең емес ойықтарының жоғарғы бөлігі қазандық бөлмесіндегіндей оймышты сталактиттермен безендірілген. Реставрациялық жұмыстар барысында қабырхана күмбезінің астында орналасқан сылақ бетінде бояулы ою өрнек пен эпиграфия қалдықтарының бары анықталды. Қабырхана еденінде ауданы 4.7, 3.8 метр, биіктігі 46-48 сантиметр күйдірген кірпіштен 4 пұшты орын жасалған. Оның шығыс жағында қабырхананың нақ ортасында Қожа Ахмет Яссауидің тек пішекті үстіңгі бөлігі шағын арка іспетті болып аяқталатын құлыптасы тұр. Оның беті жылтыр, ақ, сары және қара жолақтары бар түсті бозғылт, жасыл серпентинит тақталарымен көмкерілген. Құлыптастың 1 метр 5, 2 метр 94 сантиметр, іргесінің биіктігі 14 сантиметр, қысқа жағы 1 метр 2 сантиметр, ұзындығы 3 метр 1 ағаш кесінділермен қоршалған. Бұрын құлыптас үсті арнайы маталармен көмкерілген болатын. Олардың арасында өрнектерінің ерекшеліктеріне қарағанда 15-ші ғасырға жататын мата үлгісінде жазулар ізі сақталған. Бөлме екі қабат күмбезбен көмкерілген. Ганштан жасалған өрнекті әшекей қабырхана төбесін жауып тұрған төменгі күмбезді жасырып тұр. Сырттай қабырхана төбесіне биік барабан үстіне тұрған сәнді көп қатпарлы 52 қатпар күмбез орнатылған. Қожа Ахмет Яссауи қабырханасының сыртқы күмбезінің диаметрі 10 метр. Кесенедегі 14-ші ғасырдан сақталып келе жатқан екі есіктің бірі қабырхана есігі. Бұл есік орта ғасырлық ою есіктердің тамаша үлгісі болып табылады. Есік екі жақта ашылады. Ұсақ сүйектермен әшекейленіп, өрнектері қаңылтырмен қапталып, ондағы жазулар алтынмен апталған. Есіктің жоғарғы жағында екі шашының ішінде ойылып өрнектелген гүл мен жапырақтардың арасында сульс қолтаңбасымен жазылған пайғамбарымыз Мұхаммедтің хадисі орын алған. Есіктің ортаңғы бөлігінде жарты бағынада Куфа қолтаңбасымен парсы тілінде жазылған жазу «Құтты болсын» деген сөз бар. Жазулардың көп бөлігі өшіп қалған, жартылай оқылады, немесе кейбір сөздері мен әріптері ғана оқуға келеді. Жазуларда аяттан үзінділер және хадистер мен даналық сөздер кездеседі.